Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 22 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles është arritur pajtueshmëria parimore për implementimin e marrëveshjes për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Duke u shprehur për sistemin e drejtësisë në Kosovë, kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi postjerash thot:
"Sistemi i drejtësisë në Kosovë, sipas mendimit tim, është gradualisht duke shkuar në kuptim të përparimit."
Sigurimi i drejtësisë për gratë të dhunuara gjatë luftës në Kosovë kërkon mund dhe kohë, tha sot në Prishtinë shefi misionit EULEX Bernd Borhard. Një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende i pakompletuar. Shtetet e Bashkuara rrezikohen 4 herë më tepër nga tornadoja se sa të gjitha vendet evropiane së bashku, thot ekspertja Liz Bentley. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat në Bruxelles, sot është arritur pajtueshmëri parimore për planin e implementimit të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Kështu tha Hashim Thaçi në deklaratën e tij para gazetarëve. Nga ana tjetër, Catherine Ashton, nëpërmjet një kumtese të shkurtër, tha se është arritur pajtueshmëria për tekstin e fiksuar, për të cilin ata tash konsultohen. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sipas komunikatës së lëshuar nga zyrja e baroneshës Catherine Ashton, e cila në emër të BE-s ka ndërmjetësuar këtë takim, palët duhet deri në fund të javës që të bien në kontakt me zonjën Ashton lidhur me planin e zbatimit të marrëveshjes. E njëjta komunikat thotë se palët janë pajtuar për një plan të fiksuar dhe një tekst të fiksuar për të cilin duhet të deklarohet. Pas takimit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ishte i pari i cili foli për pajtimin në parim.
Sa po përmbyllim takimin që filluam sot pas dite, kemi arritur pajtueshmëri parimore se përket planit e implementimit në mes dy qeverive tona. Kam vetur që kjo pajtueshmëri parimore të verifikohet në kuadër të qeverive të Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Në pajtueshmëri parimore janë të përcaktuara qartë periudhat kohore dhe aktet implementues në kuadër të 6 muajorit të ardhshëm.
Kryeministri i Kosovës po ashtu tha se pret që sa më shpejt të filloj zbatimi i marrëveshjes dhe se gjithçka në plan është në kuadër të marrëveshjes që ishte arritur.
Kjo marrëveshje implementimit është plotësisht në përputhje me marrëveshjen e 19 prillit të muajit të kaluar, marrëveshjes politike. Unë vlerësoj se është një angazhim kreativ i dy shteteve, dy qeverive. Por fjale përfundimtare të dhe thonë dy qeverit e vendeve tonë, së të shërët e farendeve në përëndishën eshton për rolin e saj leftësus.
Edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka konfirmuar se palët janë pajtuar për afatet për zbatimin e marrëveshjes dhe se sipas së tij kryesorja është se do të mbrohen të drejtat dhe siguria e popullatës serbe në Kosovë. Kryeministri i Serbisë tha se nuk do të ketë vakum institucional në veri të Kosovës dhe se sipas tij do të formohen disa këshilla kalimtare derisa të mos zhvillohen zgjedhjet në atë pjesë të Kosovës dhe të formohet bashkësia e komunave serbe. Kryeministri i Serbisë po ashtu tha se deri në fund të vitit duhet të zhvillohet transformimi i organeve të sigurisë, duke përmendur këtu sidomos policinë dhe gjykatat në sistemin juridik dhe policor të Kosovës. Mirë po edhe rreth kësaj, Dačić u shpreh se nuk do të ketë vakum, por do të ketë një lloj tranzicioni. Ndërkaq që burimet e Bashkimit Evropian kanë bërë të qartë se deri në fund të kësaj jave, palët duhet të deklarohen nëse e pranojnë apo jo marrëveshjen e arritur sot dhe duhet më njëherë të filloj implementimi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka zhvilluar sot një takim me ambasadorën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy N. Jacobson. Sipas njoftimit nga Ministria e Jashtme, Hoxhaj dhe Jacobson kanë biseduar për progresin e brendshëm në Kosovë, si dhe për fuqizimin e mëtejshëm të subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit. Teme e bisedimeve ka qenë edhe procesi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Hoxhaj ka theksuar vendosmërinë e qeverisë së Kosovës për kurorëzimin e suksesshëm të këtij procesi, ndërsa Jacobson ka shprehur përkrahjen e SBA-s për të. Aleksandar Vulin do të mbetet në krye të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë me kërkesë të serbëve të Veriut, shkruajnë mediat në Beograd. Një muaj më parë Vulin ka dhënë dorëheqjen nga ky post, duke thënë se nuk pajtohet me marrëveshjen e Brukselit. B92 shkruan se 8000 serb të Veriut kanë nënshkruar peticionin për mbetjen e Vulinit. Veçernje Novosti në anën tjetër raporton se edhe zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić ka biseduar me Vulinin për mundësinë e vazhdimit të detyrës. Një person ka vdekur dhe së paku dy të tjerë janë plagosur në një sulm të dhunshëm pranë një objekti ushtarak në Londër. Detajet e incidentit janë të pakta, por disa raporte thonë se policia ka qelluar dy persona pas vrasjes së një ushtari në një rrugë të Londrës. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se vrasja është shokuese dhe ka thirrur takim urgjent të Komitetit për Emergjenca të qeverisë. Policia nuk ka komentuar nëse incidenti është i lidhur me terrorizëm. FBI ka bërë të ditur se një person i cili merrej në pyetje për sulmet në maratonën e Bostonit është qelluar për vdekje në një konfrontim të dhunshëm. Incidenti ka zënë vend në Orlando të Floridas. Një agent i FBI së bashku me personelin tjetër të zbatimit të ligjit po merrnin në pyetje çeçenin Ibrahim Todashev në kohën e sulmit. FBI ka sqaruar se agenti i saj ka qelluar për shkak të një kërcënimi të pashmangshëm. Mediat amerikane raportojnë se Todashev ka pasur lidhje me sulmuesin e dyshuar të maratonës së Bostonit, Tamerlan Tsarnaev. Nëse presidenti i Sirisë Bashar al-Assad nuk është i gatshëm të kërkojë zgjidhje politike për t'i dhënë fund luftës civile në vend, Washingtoni dhe aleatët e tij do të shqyrtojnë rritjen e mbështetjes për opozitën, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Sipas tij, fitoret e fundit ushtarake të forcave të regjimit janë të përkohshme dhe duhet marrë parasysh se paraqitja e fitoreve të tilla si vendimtare është një llogaritje e gabuar. Kerry është në Aman për një takim me miqtë e Sirisë, grupin e vendeve që mbështet opozitën kundër Asadit. Autoritetet turke kanë arrestuar 6 persona në ndyshimet se kanë planifikuar sulme ndaj refugjatëve sirian. Arrestimet kanë ndodhur në provincën Hatay, e cila ndodhet përgjatë kufirit me Sirin. Gubernatori i provincës Çelatin Lekesiz ka thënë se të dyshuarit janë të gjithë shtetas turqë dhe se ata kanë planifikuar të bombardojnë kampet dhe të rrëmbejnë refugjat. Në Turqi janë të regjistruar rreth 200.000 refugjat sirian. Revista amerikane Forbes për të tretin vit me radh ka vendosur kancelaren gjermane Angela Merkel në krye të listës së grave më me ndikim në botë. Ajo pasohet nga presidentja e Brazilit Dilma Rousseff, ndërsa në vendin e tretë qëndron Melinda Gates, bashkëshortja e miliarderit Bill Gates dhe udhëheqëse e fondacionit Bill dhe Melinda Gates. Lista vjetore e Forbesit përfshin gratë me ndikim në politikën globale, biznese, media, teknologji dhe organizata jo fitimprurse, duke i radhë tur ato në bazë të parave dhe pranisë në media. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Sigurimi drejtësisë për gratë dhunuara gjatë luftës në Kosovë kërkon mund dhe kohë, tha sot në Prishtinë shefi misionit EU Lekse Bern Borhard. Këto komente ai bëri sot në YouTube-im në Prishtinë. Më herët të politika në Kosovë kishte diskutuar me tone polemizuese për përfshirjen e grave të dhunuara gjatë luftës në kuadër të një ligje për veteranët e luftës së UÇK-s. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Krimet të luftës të kryera ndaj grave është çështje e dhimbshme dhe kërkon një mirë kuptim shoqëror që këto trauma të tejkalohen dhe të raportohen rastet, tha të mërkurën shefi i EULEX-it Bern Borchardt. Sipas diplomatit gjerman, denoncimet e viktimave të dhunimit dhe dhunës seksuale gjatë luftës kanë sjellë rezultate, ku janë arrestuar dy njerëz të dyshuar për dhunim si mjet të lufte.
And we are very much aware that it takes very brave women to come forward.
Ne e dim dhe jemi të vetëdijshëm se duhet guximi madh të gruaja për t'u afruar dhe raportuar këtë krim. E di se grua si duhet mbështetja madhe familjes dhe rreth i shoqëror në të cilin jeton ajo. Asaj duhet edhe mbështetje jo vetëm nga ana ligjore, por edhe nga ana psikologjike, shëndetësore dhe mirëqenia sociale. Tha shefi i Ulexit Bernd Borchardt gjatë një tryeze për çasjen e gruas në drejtësi. Skena politike në Kosovë ka polemizuar gjere gjatë në muajin mars rreth përfshirjes së grave të dhunuara gjatë luftës në vitin 1999 në një kategori të njëjtë me viktimat civile të luftës në kuadër të ligjit për veteranët e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por megjithatë njohja institucionale statusit të viktimeve të abuzimit seksual gjatë luftës dhe emërtimi tyre si viktima të luftës nuk kaloi në kuvend pasi rekomandimet për ndryshimin dhe plotësimin në ligjet për viktimat civile të luftës u hodhën poshtë. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Kosovën Samuel Zhbogar, i cili thirri këtë tryezë, tha se çasja e gruas në drejtësi është një element kyç, të cilin do ta adresojnë evropianët kur të hapin negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit, që sipas tij me shpresë do të ndodhë gjatë stinës së verës. Ne po ashtu po përcjellim debatin e vështirë rreth çështjes së viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, që së fundi është hapur në kuvend, porositi Zhbogar. Mirë po vetë fakti se janë nxjerrë rekomandime të tilla paraqet një hap para sipas shefit të Ulexit, sipas të cilit gjërat duhet shtyrë përpara. Por jemi të vetëdijshëm se do duhet lobim i shtuar dhe ndikim për të bërë këto të drejta ligjore realitet në praktik për gratë, tha Bernd Borchardt. Organizatat e ndryshme në Kosovë për të drejtat e grave thonë se ka afro 20.000 persona të dhunuar gjatë luftës në Kosovë. Prokurorët evropian ndërkaq janë duke hetuar 10 raste të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë si mjet lufte, që sipas kodit penal të Kosovës dënohet me minimum 15 vjet burg e deri në burg të përjetshëm. Shefi i Ulexit Bernd Borchardt tha se misioni i tij mbështet dhe këshillon lidhur me këto çështje autoritetet kosovare, por se vetëm qytetarët e Kosovës mund ta bëjnë të mundur që abuzuesit të dalin para ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Krye prokurori i Kosovës Ismet Kabashi thot se nuk do të ketë konfiskim të pasurisë paligjshme nëse nuk ka procedurë për vepër penale. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se në sistemin e drejtësisë në Kosovë në përgjithësi vërehen përmirësime. Me Ismet Kabashin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kabashi, fillimisht si e shihni funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend?
Sistemi i drejtësisë në Kosovë sipas kushtetutës përbëhet nga gjykatat, prokuroria dhe avokatura. Gjatë vitit 2012 dhe më parë, sistemi i drejtësisë në Kosovë, sipas mendimit tim, është gradualisht duke shkuar në kuptim të përparimit, të funksionalizimit të tij. Faktikisht është afruar prokuroria më afër qytetarëve për arsye se tani e kemi në regionin e Gjakovës që nuk ka qenë më parë prokuroria e qarkut, tani është prokurori themelore me të kompetencë për të gjitha lëndët në shkallë parë dhe e kemi prokurinë e re në Ferizaj, ndërsa këtu 5 prokurori tjera në Mitrovicë, Prishtinë, Gjilanë, Prizrenë dhe Pejë janë ekzistuesit. I kemi organizu të gjitha resurset njerëzore dhe resurset materiale, kështu që prokurit faktikisht kanë fillu dhe kanë startu pa kurfar pengesë është prini janari të vitit 2013 në strukturën e re.
Si është duke funksionuar sistemi drejtësisë në raport polici, prokurori dhe gjykata?
Me policin kemi raportet e shkëlqyshme, do të thotë gjithoherë informuhemi me kohën e ashtu si kurse është e paraparë me ligj për çdo vepër penale që kryhet në territorit të Kosovës. Prokurorët në procedurën paraprake u japin udhëzimet e nevojshme policisë, në që drejtim duhet hetur dhe hartu kallëzimet penale për veprat e paraqitura. Kemi besim edhe prokuroria në shumë raste, prokurorët e shfrytëzojnë mundësinë që oficerëve të policisë u abesojnë ndërmarrjen e veprimeve të caktuara hetimores, qoftë edhe dëgjimin e të pandehurve në disa raste, dëgjimin e dëshmitarve. Me kodin e ri të procedurës penale janë rrit autorizimet e prokurorëve, kështu që tani që duhet të kemë bashkëpunim është edhe departamenti i mjekësisë ligjore të Ministrisë së Drejtësisë për arsye se tani ekspertët ashtë i autorizuar të caktoj prokurorit që nuk ishte më parë me ligjin e më pashëm.
Po, me gjykatat?
Me gjykatat ne jemi të ndarë. Faktikisht ne me gjykata mund të bashkëpunojmë vetëm në drejtim të lehtësimit të punës së gjykatave, për arsye se jemi palë në gjykatë dhe nuk kemi kurfar lloj bashkëpunimi tjetër. Bashkëpunimi vetëm mund të jetë në drejtim që të harmonizohen orarët e gjykimeve në mënyrë që prokurorët që janë në numër më të vogël dhe që përfaqësojnë më tepër gjykata të ndryshme, që të harmonizohen orarët e shqyrtimeve gjyqësore në mënyrë që gjykatat të mund të përmirësojnë majoritetin e tyre.
Prokuria speciale është kritikuar disa herë lidhur me rezultatet si që thuhet minimale në luftën e korrupsionit dhe krimit organizuar. Cili është mendimi juaj në këtë rrafsh?
Prokuria speciale e Republikës Kosovës është një në kuadër të zyres kryeprokurorit të shtetit dhe ajo mirë po aktivitetet e veta i zhvillon në udhëheqjen e kryeprokurorit që momentalisht është nga radhët e prokurorëve të Ulexit. Është evidente se gjatë vitit 2012, Prokuria Speciale e Republikës Kosovës ka tregu rezultate shumë më të mira se sa vitet e më parme, dhe ajo prokuri gjejtani se është konsolidu. Këshilli Prokurial i Kosovës ka aprovu që të shtohet numri prokurorëve edhe për 5 prokurorë në Prokurinë Speciale, dhe tani në qershor do të kemi prokurorët të cilët i plotësojnë edhe kushtet formale për qenë prokuror në atë prokuri, dhe ne Këshilli Prokurial i Kosovës dhe unë si kryeprokuror i shtetit jemi të interesuar që ajo prokuri të forcohet edhe më tutje, për arsye se do ta ketë barrën kryesore në luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë ashtu quajtur dhe në luftimin e krimit të organizuar. Po ashtu ka edhe shumë lëndë të krimeve të luftës, të cilat do të duhet të përfundohen sa më shpejt në mënyrë që ose të akuzohen personat ose të shpallen, të pushohet procedura ndaj tyre.
Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi në intervistën që zhvilloi Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prej sot ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit, i cili krejtësisht e ndalon pirin e duhanit në hapësira publike në Kosovë. Zyrtarët thonë se gjobat për personat që nuk e respektojnë ligjin do të jenë të ashpra. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Merë frymë shlir është mesazhi që u jepet kosovarve nga sot me rastin e hyrjes në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit që e ndalon tymosje 100% në hapësirat publike. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani në një konferencë për media ka bërë të ditur se nga sot më 22 maj 2013 do të filloj zbatimi i plot i ligjit për kontrollin e duhanit.
Unë dua të shfrytëzoj rastin që të falenderoj të gjithë partnerët tanë, vendorë dhe ndërkombëtar që kanë ndihmuar Ministrinë e Shëndetësisë në procesin e elaborimit dhe miratimit të këtij ligji të jetë më rëndësi për vendin tonë. Dratë të parë, organizatën botërore të shëndetësisë, UNICEF-in, agjencionet tjera të UN-it, por në veçanti antarët e koalicionit antiduhan, koalicionit të organizatave joqeveritare, të cilët kanë bërë një punë të shkëlqyer në sensibilizimin e opinionit për nevojën e ndalimit të plot të konsumimit të duhanit në vendet publike dhe po ashtu edhe për sensibilizimin e opinionit për ndalimin e plot, për nevojën e ndalimit të plot të ekspozimit të duhanit në pikat e shitjes.
Ndërkaq Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thot se në ditët e para nuk mund të pritet që ligji të zbatohet 100%, por siç thot ai, që nga sot do të fillojë inspektimi i objekteve afariste dhe informimi i tyre lidhur me ligjin në fjalë.
Pasi që kemi të bëjmë me një ligj shumë specifik dhe shumë kompleks, nuk presim që në një moment të atëqasëshëm të ndrëm gjithë kulturën dhe mentalitetin e qytetarët Republikës Kosovës për mos duan pirje. Mirë po, inspektorati sanitar duke i përmbledhur të gjitha përvojat më të mira të vendit të rajonit dhe ligjit të mahershëm, kemi përgatitur një plan të veprimit me të cilën do të informojmë qytetarët, do të informojmë subjektet afariste se ligji ka hyrë në fuqi.
Udhëheqësi i zyres organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë Skënder Syla ka bërë të ditur se ligji për kontrollin e duhanit duhet të fillojë të zbatohet që sot dhe se siç theksoi zoti Syla nuk ka asnjë arsye që ky ligj të mos zbatohet.
22 maj padyshim që paraqet një datë historike për shëndetësinë publike të Kosovës. Koha dhe ardhmja e afërt do ta dëshmojë se sa përfitime do të kenë qytetarët e Kosovës si rezultat i zbatimit të ligjit mbi kontrollin e duhanit. Do të kenë para së gjithash dobi shëndetësore, por do të kenë edhe dobi ekonomike, dobi të mjedisit dhe sociale. Këtë do të dëshmoj me faktin që do të shpëtohen me mira jetra të njerëzve brenda vitit, do të reduktohen me mira smundje të zemrës, senve të gjakut, kancer të mushkrive, por edhe do të kursehet buxheti i kufizuar i Ministrisë Shëndetësisë.
Sidoqoftë, gjoba për personat fizik të cilët tymosin duha në vendet publike është 50 euro, ndërsa për subjektet të ndryshme afariste, varsisht nga shkalla e shkeljes së ligjit, pasojnë edhe gjobat të cilat fillojnë nga 500 deri në 20.000 euro, kam bërë të ditur zyrtar kompetent. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, Komisioni Qendror Zgjedhor rrezikon të hyjë në votime me 4 në vend të 7 anëtarëve sa i parashëh ligji. Partia Demokratike në qeveri dhe ajo socialiste në opozitë nuk po arrin të kapërcejnë dallimet në lidhje me funksionimin e këtij organi zgjedhor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Gens Gjonçaj thotë se kjo forcë politike nuk shqedon nga pozicioni për të rikthyer institucionit legitimitetin e cënuar, si thotë nga majoranca, me shkarkimin e një prej anëtarëve.
Riformatimi i KQZ-s është një çështje e deklaruar tashmë publikisht për nesh. Çështja duhet kthehet në origjin, pra duhet kthehet aty ku ju prek legitimiteti Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Në mungesë të një marrëveshjeje që në të gjitha rastet duhet të pranojë rikompozimin si kusht, Gjonçaj thotë se do të shkohet në zgjedhje me këtë KQZ.
Ne jemi gati dhe kemi ofruar konsensusin për ta zgjidhur këtë çështje, por nëse ngërçi do të vazhdojë për shkak të kokforcisë së majorancës, ne do t'i bëjmë zgjedhjet me këtë KQZ. Padyshim që zgjedhjet janë të cënuara.
I përgatitur për një skenar të tillë, vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i mbetur me 4 anëtar, e ka një plan bëmbi situatën jo normale të krijuar. Klement Zguri, anëtar i komisionit, thotë se vendimet që do duhet të merren pas procesit të 23 qershorit mund të trajtohen fare mirë nga kolegji zgjedhor.
Vendimet tjera që do të kenë të bëjnë me ankimimet, me rezultatin, me pavlefshmërinë, mund t'i referohemi edhe subjektit zgjedhor të shkojnë kolegjin zgjedhor dhe të jetë kolegji i cili ai do të marrë një vendim të caktuar.
Dhe kjo në asnjë rast sipas Gurit nuk do të cënonte legitimitetin e zgjedhjeve.
Në aspektin ligjor sigurisht që zgjedhjet do të jenë legjitime për sa kohë që institucioni ka numrin e domosdoshëm ligjor për të funksionuar. Por, absolutisht, do më duhet them që në rast se KQZ-ja do të ketë formatin e plot, sigurisht që besueshmëria do të jetë më e madhe.
Në dukje palët politike nuk duan që KQZ të shkojë në zgjedhje me 4 anëtar, por në realitet nuk po bëjnë asgjë që kjo të mos ndodhë. Opozita nga njëra anë nuk po dërgon asnjë propozim për të zëvendësuar 3 anëtarët e dorëhequr, dhe majoranca nga ana tjetër refuzon propozimin opozitar për rikompozim. Nën këtë panoramë, KQZ po përpiqet të reflektojë normalitet, duke zhvilluar mbledhje dhe marrë vendime edhe pse me 4 anëtar. Gjonçaj thotë se në të paktën 3 raste, institucioni ka prodhuar vendimarrje të paligjshme.
Vetëm ditë të fundit, ne jemi ballafaquar me 3 raste të cilat kërkonin një vendimarrje cilësuar të komisionit dhe komisioni ka proceduar pak të vendimarrje që do të thotë aktet e prodhuara prej ti janë miratuar me 4 vota dhe në vështrim të ligjit janë aktet pavlefshme.
Por Zguri thotë se çdo vendimarrje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve edhe pse me një realitet jo normal, është bazuar në ligj.
Nuk mund të them që është një situatë normale, sigurisht. Ndërkohë që është numri ligjor i domosdoshëm për të zhvilluar mbledhje dhe për të marrë vendimet e duhura.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Duke e folur e lidhur me fenomenin e tornadove, Liz Bentley, antare e shoqërisë meteorologjike mbretërore të Britanisë, thot se që të zhvillohet një stuhi kërkohet së paku një përzierje e ajrit të nxehtë të lagësht me ajrin e ftoftë dhe të thatë që bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Më tutje ajo thekson se Shtetet e Bashkuara 4 herë më tepër ka gjasë që të goditen nga tornadoja sesa të gjitha vendet evropiane. Këto komente u bën pasi një tornado e goditi Oklahomën në Shtetet e Bashkuara, me çrast ka pasur viktime në njerëz dhe shkatërime të mëdha. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Në shtetin Oklahoma të Shteteve të Bashkuara, 10 njerëz kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë lënduar nga një tornado e fuqishme. Spiralja krijuar me këtë rast ishte e gjerë 1 km dhe mbështetej nga erërat e fuqishme me shpejtësi deri në 320 km/h. Prandaj shtrohet pyetja se çka është në të vërtetë tornadoja që shpeshherë ka pasoja shkatërruese natyrore.
Tornadoes are violent rotating columns of air.
Tornadot janë shtylla të dhunshme të ajrit në shkallë të vogël dhe ato tentojnë të arrijnë madhësinë deri në më tepër se 100 metra. Ato zhvillohen nga stuhit që krijohen në atmosferë. Prandaj në vendet në gjithë botën, aty ku tornadot mund të zhvillohen, janë ato ku zhvillohen këto shtrëngata me shtëllunga të mëdha. Për një stuhi që të zhvillohet kërkohet së paku një përzierje e ajrit të nxehtë e të lagësht me ajrin e ftoftë dhe të thatë, që bashkëveprojnë me njëri tjetrin, thot Liz Bentley, antare e shoqërisë meteorologjike mbretërore të Britanisë. Më tutje ajo shpjegon se kur brenda në shtëllung fillon një rotacion i vogël, zakonisht ajo që shihet në bazën e shtëllungës është paraqitja një vorbulle të vogël. Sa më shumë që kjo vorbull ajri shkon ka niveli tokës, zhvillohet stuhia. Në momentin kur ajo e prek tokën, zyrtarisht themi se është zhvilluar tornadoja, thot Liz Bentley. Shpesh herë shtrohet pyetja se në cilat pjesë të botës mund të shihen tornadot.
Tornadoes can happen pretty much anywhere in the world, barring probably.
Tornadot mund të ndodhin pothuajse gjithkund në botë, me përjashtim me gjasë të rajoneve polare. Amerika, siç duket, katër herë më tepër ka gjasë që të goditet nga tornadoja se sa të gjitha vendet evropiane së bashku. Por në një mas të vogël disa pjesë të Britanisë, Belgjikës, Holandës për shembull, kanë koncentrim më të madh të tornadove në krasje me madhësitë e vendeve, thot Dr. Liz Bentley. Pra, Shtetet e Bashkuara janë vendi më i rrezikuar në botë sa përket tornadove. Thuhet se në këtë vend gjatë një viti ndodhin 1200 shtrëngata të tilla. Pse ndodh kështu? Veçanërisht ndërmjet marsit dhe gushtit gjatë vitit, ne kemi ajër të nxehtë me lagështi që vjen nga xhiri i Meksikos dhe ajër të ftoftë të thatë që vjen nga malet e Rocky në Amerikën Veri Perëndimore. Atëherë kur ato takohen, ne kemi atë që e quajmë shtegu i tornados, që është hapësira ku tornadot janë më tepër të prirura të ndodhin në Shtetet e Bashkuara, thot Liz Bentley. Shkatrimet e jashtëzakonshme në Oklahoma ndodhen saktësisht 2 vjet pasi një tornado e përfshiu qytetin Missouri, me ç'rast humbën jetën afro 160 vjet. Rrjedhimisht të shtrohet pyetja se përse tornadot janë aq shkatruese, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara.
It's really down to the wind strength. Within the tornado itself.
Realisht, as sa e fort është era, aq e fuqishme është tornadoja. Për një tornado të shkallës së vogël, shpejtësia e erës mund të jetë deri në 130 km në orë, por shpejtësia e erës mund të arrijë prej 320 deri në 550 km në orë, brenda një bërthame të vogël të vorbulles. Kjo erë është ajo që e bën tornadon shkatruese. Erërat e lehta mund t'i rrezojnë drunjt, i mbledhin betorinat dhe i lëvizin përreth. Por kur era e ka shpejtësinë 320 km në orë, kjo mjafton për shkatrim të plotë ndërtesave dhe të strukturave. Madhësia, shkalla e shtëllungës së stuhisë dhe tornadot synojnë që në numër të jenë më të mëdha në Shtetet e Bashkuara, thot Liz Bentley. Përfundimisht një gjë që i intereson njerëzve është se a mund të parashihen tornadot, fuqia tyre dhe rruga. Gjëja e parë në të cilën ne dëshirojmë të shikojmë është në përgjithësi struktura e shkallës së madhe. Pra, a kemi ajër të nxehtë me lagështi që bashkëvepron me ajër të ftoftë e të thatë, që zhvillon në shtrëngata? Nëse po, atëherë mund të parashihet zakonisht 24 orë më parë, dhe mund të themi se tornadot me gjasë ndodhin brenda një rajoni të caktuar. Pastaj përcillen pamjet në radar, pamjet të rreshurave, për të parë çfarë strukture mund të zhvillohet brenda në stuhi. Nëse shohim një lloj të grepave të vogël të shtëllungës, ka gjasë që të zhvillohet tornadoja. Zakonisht pas gjysme ose një ore jepet alarmi për tornado. Pra kur të dëgjohen sirenat, atëherë njerëzit duhet të ndërmarrin aksione parandaluese, thot Liz Bentley. Ka ekspertë të tillë që konsiderojnë se ndryshime klimatike po i vështërsojnë gjërat. A është kjo e vërtet? Sigurisht se ka më tepër tornado në këto kohë në dekadën e fundit për shembull, se sa ne kemi pasur ndoshta para 50 vitesh. Është shumë vështirë që kjo të ndërlidhet me ndryshimet klimatike, thot Liz Bentley. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse dhe lajme nga ky program. Në Bruxelles është arritur pajtueshmëria parimore për implementimin e marrëveshjes për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Duke u shprehur për sistemin e drejtësisë në Kosovë, kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi poshtërisht tha:
"Sistemi i drejtësisë në Kosovë, sipas mendimit tim, është gradualisht duke shkuar në kuptim të përparimit."
Sigurimi i drejtësisë për gratë të dhunuara gjatë luftës në Kosovë kërkon mundë dhe kohë, tha sot në Prishtinë shefi misionit EULEX, Bern Borhard. Një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende i pakompletuar. Shtetet e Bashkuara rrezikohen 4 herë më tepër nga tornadoja sesa të gjitha vendet evropiane së bashku, thot ekspertja Liz Bentley. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.